Россия президенты Владимир Путин хәрби хезмәткә язгы чакырыш турындагы указны имзалады. Документта билеп үтелгәнчә, 2025 елның 1 апреленнән 15 июленә кадәр Россия Федерациясенең 18 яшьтән 30 яшькә кадәрге запаста тормаган һәм хәрби хезмәткә алынырга тиешле 160 мең гражданын хәрби хезмәткә чакыру күздә тотыла. Чагыштыру өчен 2024 елның язында 150 мең, 2025 елда 147 мең, ә 2022 елда 134 500 кеше хәрби хезмәткә чакырылырга тиеш иде. Хәрби хезмәткә чакырылучылар санының артуы Россия армиясе санын арттыруга юнәлдерелгән. Әгәр 2022 ел башында хәрбиләрнең штат саны 1 миллионга якын кеше булса, 3 ел дәвамында ул 1 миллион 500 меңгә кадәр арттырылган. 9-11 апрельде Казанда 19-й Россия Венчур форумы узачак. Ул технология эшмәкәрлеге өлкәсендәге төп вакыйга. Быел форум дөньяның төрле илләреннән, шул исәптән Австрия, Беларусь, Бәхрейн, Берләшкән Гарәп әмирлекләре, Катар, Үзбәкстан, Франциядән 260 әйдәп баручы экспертны җыячак. Бу хакта Республика министрлар кабинетында узган брифингта инвестиция венчур фонды директоры Дамир Галиев белдерде. Форум инвесторлары бизнес вәкилләрен, дәүләт структураларын берләштерәчәк. Алар стартаплардан алып, зур компанияләргә кадәр барлык стадияләрдә инновация проектларын үстерү турында фикер алышачак. Форум 9 апрельдә Иннополиста башлана. Анда иртә стадияләрдә финансовый мәсьәләләр буенча фикер алышу, Иннополис махсус икътисады зонасы резидент компаниясен тәкъдир итү узачак. Форумның төп программасы 10 апрельдә Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә традицион пленар утырыш белән башлана. Анда үсеш институтлары, венчур фондлары идарәче компанияләре, корпорацияләр вәкилләренең катнашуы көтелә. Утырышның төп темасы технология эшмәкәрлеге платформасын трансформацияләү, аның венчур һәм туры инвестиция инвестицияләр базарына йогынтысы, шулай ук дискуссияләр конференцияләрдә узачак. Түбән Камада жылылык челтәрләрен заманчалаштыруга быел 1,5 миллиард сумнан артык акча юнәлдереләчәк. Эшләр 21 апрельдә башлана. Ул безнең ишек алды программасы белән берләштереләчәк. Шәһәрдә магистраль торбаларны алыштырудан тыш, үзәк жылылык пунктларындагы җиһазларны алыштыру күздә тотыла. Шәһәрне су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу челтәрләрен яңарту концепциясе дә әзерләнгән. Челтәрләрне алыштыру эшләре комплекс алып барылачак. Беренче чиратта безнең ишек алды программасына кергән 44 ишек алды челтәрләре цикләндереләчәк. Исезгә төшерәбез, әлеге программа Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән 2020 елдан бирле гамәлдә. Ул бөтен республика буенча комплекслы цикләндерүгә уңайлы имин ишек аллары булдыруга юнәлдерелгән. Татарстан Дәүләт Советы хатын-кыз депутатларының Мәрхәмәт Милосердие берләшмәсе вәкилләре Беларусь Республикасы башкаласы Минскага килде. Сәфәрнең төп максаты социаль сәясәтне гамәлгә ашыру, гражданнарга патриотик тәрбия бирү өлкәсендә һәм төбәк муниципаль закон чыгару тәҗрибәсе белән уртаклашу. Депутатлар парламентара элемтәләрне киңәйтү, элек имзаланган хезмәттәшлек турындагы килешүне гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыша. Алар Бөек Ватан сугышы вакытында хәлак булган 3 миллион белорус истәлегенә тезелгән Хатын дәүләт мемориаль комплексында булдылар. Исезгә төшерәбез. Татарстан Дәүләт Советы һәм Минск өлкәсе депутатлар советы арасында хезмәттәшлек турындагы килешү 2022 елның 1 июлендә Гродно шәһәрендә Беларус һәм Россия төбәкләре 9-нчы форумының пленар утырышында имзаланган иде. Документка дәүләт хакимиятенең закон чыгару органы җитәкчеләре Фәрит Мөхәммәтшин һәм Наталья Якубицкая кул куйды. Россия Федераль Җыены Федерация Советы һәм Беларус Милли Җыенының Республика Советы ярдәмендә төзелгән килешү Татарстан белән Минск өлкәсенең парламентара хезмәттәшлеген ныгытуга юнәлдерелгән. Татарстан Фәннәр академиясенең татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты каһарман шагыйр Муса Җәлилнең шәхси энциклопедиясен әзерли. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә институт директоры Илмира Галимова сөйләде. Муса Җәлил совет чыры татар шагыйре. Ул 1909 елдан ТСРның язучылар берлеген җитәкләгән. Казан шәһәр советы депутаты булган. 1941 елда шагыйр үзе теләп фронтка китә, анда әсирлеккә эләгә. Совет идеологиясен тараткан өчен һәм фашистларга каршы алып барылган яшерен эшчәнлектә катнашканы өчен СССР югары советы президиум указы белән Муса Җәлилгә Советлар Союзы Героя исеме бирелә. Ә аның әсирлектә язылган мобит дәфтәрләре җыентыгы Ленин премиясенә лаек булды. 2026 елда Муса Җәлилнең тууына 120 ел тула. Һава торышы турында.
Иртәгә 2 апрель чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көньяк-көнчыгыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 12 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр җылы, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр, республиканың көнчыгышында 19 градуска кадәр җылыта. Атмосфера басымы 747 миллиметр.